Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vatikán navštívil prezident Kuby Miguel Díaz-Canel.
Nesmiernosť vesmíru je vždy zdrojom úžasu, píše pápež v posolstve účastníkom letnej školy astrofyziky Vatikánskeho observatória.
Eucharistia je Božou odpoveďou na hlad nášho srdca, povedal Svätý Otec organizátorom Amerického národného eucharistického kongresu.
Dnes vyšlo Instrumentum Laboris, čiže pracovný dokument pre októbrové generálne zhromaždenie synody v roku 2023 a 2024 na tému synodality. Jeho text dnes predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne.
V útorok 20. júna vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková.
Vatikán. Dňa 20. júna sa slávi Svetový deň utečencov vyhlásený OSN v roku 2000. Pri tejto príležitosti pápež František v dnešný útorok pripomenul dôležitosť riešiť tento problém. Jeho odkaz cez sociálnu sieť Twitter znie:
Keď myslíme na Krista prítomného v toľkých zúfalých ľuďoch utekajúcich pred konfliktom a klimatickými zmenami, musíme sa postaviť problému prijatia bez výhovoriek a odkladov. Postavme sa mu spoločne, pretože dôsledky sa týkajú všetkých.
Vatikán. Pápež František dnes prijal na osobitnej audiencii prezidenta Kuby Miguela Díaz-Canela Bermúdeza. Následne sa s prezidentom stretli aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a monsignor Daniel Pacho, podsekretár pre multilaterálny sektor sekcie pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké, počas rozhovorov so štátnym sekretariátom sa hovorilo o význame diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Kubou. Spomenula sa aj historická návšteva svätého Jána Pavla II. V roku 1998, ktorej 25. výročie pripadá na tento rok. V rozhovoroch sa ďalej pristavili pri situácii v krajine a pri príspevku, ktorý cirkev ponúka, osobitne v oblasti charity. Zároveň sa dotkli niektorých medzinárodných tém spoločného záujmu a zdôraznili dôležitosť pokračovania v záväzku vždy podporovať spoločné dobro.
Vatikán. Svätý Otec podporil krátkým, dnes zverejneným posolstvom letnú školu astrofyziky Vatikánskeho observatória. Jej organizátorom poďakoval za iniciatívu a účastníkom zaželal plodný čas štúdia a priateľstva. Letná škola trvá od 4. do 30. júna v priestoroch Vatikánskeho observatória v pápežských letných záhradách Castel Gandolfo pri Ríme.
V poslednom čase nás všetkých fascinujú veľké objavy o vesmíre, ktoré nám astronómovia ponúkajú. Čítame v úvode posolstva, ktoré pápež František napísal počas svojej rekonvalescencie v nemocnici Gemelli 15. júna. 24 študentov z viac ako 20 rôznych krajín spolu so 7 odborníkmi preskúmavajú a prakticky overujú vedecké poznatky z oblasti astrofyziky. Aj pápež je vesmírom fascinovaný, ako píše vo svojom posolstve.
Úžasné snímky, ktoré nám posiela nový vesmírny teleskop Jamesa Webba, nás nechávajú v úžase. Obzvlášť zarážajúca je rozloha vesmíru, ktorú objavujeme. Je úžasné, keď si uvedomíme jeho obrovskú rozlohu a neuveriteľný počet objavených galaxií, hviezd a planét. Nesmiernosť vesmíru bola vždy zdrojom úžasu. Môže sa zdať ohromujúci, dokonca desivý.
Pápež účastníkov školy Vatikánskeho observatória povzbudzuje v liste, aby prežívali naplno túto skúsenosť, ktorá sa im ponúka.
Vy, mladí ľudia 21. storočia, v tejto letnej škole navrhujete, aby ste obsiahli rozľahlosť vesmíru a rozvíjali metódy, pomocou ktorých môžete v neustálom toku nových údajov nájsť zárodky porozumenia. Získavate nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť vesmír. Všetci však vieme, že aj keď máte tie najlepšie nástroje, kvalita výsledkov závisí od zručnosti remeselníka. Veľkým pokušením vo vede aj vo filozofii je snažiť sa získať len tie odpovede, ktoré očakávame, pričom nás dokážu prekvapiť aj neplánované novinky.
V tejto súvislosti Svätý Otec upozornil študentov, že je tu i iný pohľad na svet než ten astronomický.
A aj keď váš pohľad prechádza cez okno astronómie, nezabúdajte na iné okná, ktoré vám môžu ukázať dôležité skutočnosti, ako sú súcit a láska. Skutočnosti, s ktorými sa stretávate aj v priateľstve, ktoré medzi vami v týchto dňoch rastie.
Napokon pápež posolstvo uzatvára žičením žasnúť nad kreatívnym stvorenstvom Boha.
Nestrácajte nikdy tento zmysel pre úžas, či už pri hľadaní, alebo vo svojom živote. Nech ste vždy hnaní láskou k pravde a aby ste žasli nad všetkým, čo vám ponúka každý kúsok vesmíru. Prajem vám pokojné a plodné dni štúdia a priateľstva. Žehnám vám a vašej ceste z celého srdca.
Vatikán. Eucharistia je Božou odpoveďou na ten najhlbší hlad ľudského srdca, na hlad po pravom živote. V nej je sám Kristus skutočne uprostred nás, aby nás vyživoval, utešoval a podporoval na ceste životom. To sú slová pápeža Františka, ktoré včera adresoval členom organizačného výboru blížiaceho sa Amerického národného eucharistického kongresu.
Eucharistický kongres má inšpirovať veriacich, aby znovu objavili úžas nad reálnou prítomnosťou Ježiša v najsvätejšej sviatosti oltárnej. Zároveň potrebujeme znovu objaviť zmysel pre tichú adoráciu, skonštatoval v príhovore pápež a zdôraznil, že Eucharistia nás podnecuje k dobročinnej láske, robí nás čoraz viac misionárskymi učeníkmi Ježiša.
Svätý Otec spomenul evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, ako sa ľud v nasledujúci deň po tomto zázraku vrátil za Ježišom, aby videl ďalšie znamenie.
Kristus však chcel premeniť ich materiálny hlad na iný druh hladu, na hlad po chlebe večného života. Preto Ježiš o sebe hovoril ako o živom chlebe, ktorý zostúpil z neba, ako o pravom chlebe, ktorý dáva svetu život. Ráno, pri slávení Eucharistie, som o tomto veľa premýšľal, pretože práve toto, tento chlieb, nám dáva život. Eucharistia je vlastne Božou odpoveďou na ten najhlbší hlad ľudského srdca, na hlad po pravom živote. V nej je sám Kristus skutočne uprostred nás, aby nás vyživoval, utešoval a podporoval na ceste. Žiaľ, v dnešnej dobe niekedy medzi našimi veriacimi niekto verí, že Eucharistia je skôr symbolom, než skutočnou a láskyplnou prítomnosťou Pána. Je to viac než symbol, je to skutočná a milujúca prítomnosť Pána.
Práve preto má Eucharistický kongres inšpirovať katolíkov, aby znovu nadobudli zmysel pre úžas a údiv nad veľkým darom Eucharistie, ktorý nám dal Pán, a aby sme s ním trávili čas pri slávení svätej omše, ako aj pri osobnej modlitbe a adorácii najsvätejšej sviatosti, zdôraznil Svätý Otec a dodal.
Credo che noi in questo tempo moderno abbiamo perso il senso della
adorazione. V tejto modernej dobe sme stratili zmysel pre adoráciu. Musíme znovu nadobudnúť zmysel pre tichú adoráciu. Je to modlitba, ktorú sme stratili. Málo ľudí vie, čo to je. Vy, biskupi, musíte katechizovať veriacich o modlitbe adorácie. Eucharistia si to vyžaduje.
Con l'Eucaristia si deve fare così.
Eucharistický kongres má byť zároveň príležitosťou stávať sa čoraz viac misionárskymi učeníkmi Pána Ježiša vo svete, konštatoval pápež. Zároveň pripomenul, že o lásku prijatú vo sviatosti sa musíme deliť so všetkými.
V Eucharistii sa stretávame s tým, ktorý sa nám úplne daroval, ktorý sa obetoval, aby nám dal život, ktorý nás miloval až do krajnosti. Hodnovernými svedkami radosti a premieňajúcej krásy Evanjelia sa stávame len vtedy, keď si uvedomíme, že lásku, ktorú slávime vo sviatosti, si nemôžeme nechať pre seba, ale vyžaduje si, aby sme sa o ňu delili so všetkými. Práve v tom spočíva misionárskosť. Ideš, sláviš svätú omšu, pristúpiš k svätému príjmaniu, adoruješ pri poklone a potom... Potom vyjdeš von, ideš evangelizovať. Takýchto nás robí Ježiš.
L'Eucaristia ci spinge a un amore fortemente impegnato per il prossimo.
Eucharistia nás podnecuje k silne angažovanej láske k blížnemu, pretože nemôžeme skutočne pochopiť a prežívať jej význam, ak máme srdce zatvorené pred našimi bratmi a sestrami, osobitne pred tými, ktorí sú chudobní, trpiaci, vyčerpaní alebo stratení v živote. Prichádzajú mi na myseľ dve skupiny ľudí, ktoré musíme vždy navštevovať. Starí ľudia, ktorí sú múdrosťou ľudu, a chorí, ktorí sú obrazom trpiaceho Ježiša.
Toľko z príhovoru pápeža Františka organizátorom Amerického národného eucharistického kongresu.
Teraz si opäť vypočujeme kňaza a historika Ľuboslava Hromiáka v rozhovore o jeho výskume vo vatikánskych archívoch, ktorý pripravil otec Martin Jarábek.
Svätá stolica má svojich zástupcov v každom štáte. Ako to bolo v Československu s apoštolským nunciom?
Apoštolskí nunciovia v Československu to mali celkovo ťažké, pretože ani jeden z apoštolských nunciov v Československu neodišiel dobrovoľne. Respektíve v prípade Francesca Marmaggiho odišiel síce z Československa dobrovoľne, ale ako na protest za zorganizovanie oslav Husa, čo Vatikán považoval za provokáciu. Nuncius, ktorého si viac menej vyžiadal minister zahraničných vecí a neskôr československý prezident Edvard Beneš, a bol to Nuncius Saverio Ritter, prišiel ako kandidát, ktorý bol priateľný pre obe strany, pre Svetú stolicu aj pre československú vládu. A napriek tomu tiež bol vyhnaný. Potom, ako v 48. roku nastúpila komunistická totalita v Československu, tak v 49. roku, potom ako boli objavené odpočúvacie zariadenia pri zasadnutí biskupov Československa ohľadom riešenia náročnej situácie, ktorá v 49. roku nastáva a stane sa ten boj voči komunistickému režimu zo strany cirkvi už otvorený a aj zo strany komunistickej strany, ktorá nazvala katolícku cirkev za najväčšieho nepriateľa Československa. To boli veľmi silné slova. Samozrejme, Nuncius Saverio Ritter voči tomu protestoval, ale nunciatúra v 49. roku ešte pretrvala cez poverencov internunciatúry, ktorá bola v Prahe, ale napokon tie diplomatické vzťahy boli úplne prerušené a v podstate od 49. roku až do 63. roku, kedy začali prvé oficiálne rokovania, neexistovali žiadne vzťahy medzi Vatikánom a Československou republikou a nuncius, teda, zišiel až potom, ako padol komunistický režim v Československu.
Ako to bolo napríklad s biskupmi a s ich vzťahmi s Vatikánom?
Tak treba si povedať toľko, že štát si zákonom vynútil štátny dozor nad cirkvami, prezentoval to veľmi vzletne, že demonštruje to nadštandardné vzťahy, ktoré sú medzi štátom a cirkvou, že je to štát, ktorý zabezpečuje pre všetkých kňazov a biskupov sociálne zabezpečenie, ale samozrejme kladol si podmienku, že na to, aby niekto mohol vykonávať kňazskú službu, musel získať štátny súhlas. Čiže bez toho nemohol verejne vykonávať kňazskú službu napriek tomu, že bol platne vysveteným kňazom alebo biskupom. Samozrejme, dochádzalo v 50. rokoch k dosadeniu už vlastne v 49. septembri vládnych zmocnencov na biskupské úrady, ktoré si vezmite, že laik mal dosah na to, aby čítal záležitosti, ktoré sa týkajú vnútorného života katolíkov. A používali samozrejme rôzne konfúzne praktiky, kde napríklad používali biskupské pečiatky a dávali nejaké stanoviska kňazom alebo bohoslovcom, ktoré v skutočnosti biskupy vôbec nedali. A o to k ťažším situáciám dochádza, keď v júni boli biskupy, väčšina biskupov izolovaná na biskupských úradoch, teda internovaná, boli väzňami vo vlastnom biskupskom úrade, nemali možnosť slobodného prístupu k ľuďom, boli neustále pod kontrolou štátnej bezpečnosti, dokonca aj pri slúžení svätej omše neraz títo eštebáci narúšali slúženie svätej omše.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.